ഈ പ്ലെയർ അതാത്ലവരാദ്യത്തി Үйіңізі сағылық құрматтылың лейзілер. Правадақ студияда үйлен мен Йоғшан Анна Орған. Бүгін 2016 елің 16 януарі, ептәнің сенбі үні. Мезли сағатлы епешігімізің топы. Яғни Түркменістан, Ауғанстан, Пәкістан, Хиндістан қал кетірзіпі проекті бі, оның амалашманың орнынақы әскелшіліклер барадақ сөк өттөшілігіні яғыда діңлемәға чағырады. Оны кәрдесім Мұхаммед Тахир алып барады. Олары günün sağadın tədəliklərini dinləməyə çağırıyor. İranın Dışarı İşlər Ministri Muhammed Cavad Zarif İrana qarşı qeyrilən xalqara sanksiyaları 16 yanvarda yatırlar deyər. Xalqara Atom Enerjisi Qurluğunun İran ilə dünyanın iyir dövlətlərinin keçən il bağlısın yadır alalısını Tehran tarafından boyun alınan borusnamaların yerine getirilisi varada cemleyici xatavatını çap etməyinə qarasılıyar. Xatavatın çap edilmək durmuşa geçiriş gününə və ABŞ-a Birleşen Milletler Roması və Evropa Birleşik tarafından qeyrilən kevr sanksiyaların yatırılmağına yol açar. Çoğun Xalqara Atom Enerjisi Qurluğunun başlığının xatavatının çap edilmək ulan alalaşıqın başlanyanlı varadakı bilelikdəki beyan edil hazını yadırı alalaşıq durmuşa geçirilər deyip Zarifin dövlə deyicilərindəki irni xabar qurluğun aydan sözlər sitirlənni. Zarif 16 yanvarda Venada ABŞ-nın dövlə sekretarı John Kerry, Evropa Birleşiğinin daşarı siyaset başlığı Federico Mogherini, Xalqara Atom Enerjisi Qurluğunun başlığı Amana Davulenin uşyar. Burkina Faso'nun payitahtında guman edilen Al-Qaida cengçiler tarafından qaba qosarlan Kasang Mihman Hanada zamun alınan 126 adam xalas edildi. Hakimiyetler 16 yanvarda Burkina Faso'nun ve Fransız güçlerinin 4 yıllı Splendid Mihman Hanasını ve onun yanına kafeyeni öl kontrolünü alanlıklarına aittiler. Günvatar Afrika devletinin hukuksuzluk güçleri 3 tane yaralı adamı öldürdüler ve koloyda katillerde gizleneyen olmasınlar deyip cengçilerin gözlüğü devam ediyor. 15. yanvar günü giyişlik yaralı erkekler ateli ve kafe zavdedenin ağzından 20 adam öldürüldü, 33 adam olsa yaralandı. Bu hücumun cevapkarçılığını İslamcı Maghreb'deki Al-Qaida öz sınarlı. Esasen Müslüman yurdu olan Burkina Faso 2014 yılın ayında uzak vaktlik prezidenti halk kozgolan esasında ağdarlanan son kovuğa düştü. Türkmenistan'ın adım hukukları oyuncu 2016-2020 yıllar için hareketlerin milli meylinamaz tasdiklerine deyip Türkmen televizyonu anına onu haber verdi. Türkmenistan'ın ministerlikleri, buğdak idaraları, yerli hakimiyet idaraları hem de cemiyetçilik kurumları bu meylinamaz göze önüne tutulan çarelerin yerine getirilmeğini üptün etmeye borçlu edildi deyip resmi haberde ediliyor. Halkara hukuk toporlarının yıllık kasavatlarını Türkmenistan adım hukukları ve azatlıkları oyuncu özsünü alan halkara borçlarını yerine getirmeyen yurt hükmününe ilgiderli tankıydı ediliyor. Xususan yurtta söz metdu adatlarının siyasi, iqtisadi ve meden adatlıkların çeklendirilenliği, rayetlerin dine uymak ve uymalık adatlığının yeterlik üçün edilmeyenliği. Sonunla bir vaxtta törme tutsuz şeritlerini görmek için karısız halkar ekspertlerinin Türkmenistan'a göğü verilmeyenliği aydılıyor. Kepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Pakistan häkimetleri Jaýşa Muhammed Topor tarapyndan dolandyrylýan bir näçe dini mektebi ýapanlyklaryna aýdýarlar. Şeýle dolar 19 ýanwarda Daska şäheriniň golaýynak mesjide we medrese reýt geçirenlerini 10-nyň gowrak adam tutsak edenliklerini aýdýarlar. Bu yapılış şükepte qadağın edilen Zayişe Muhammed Topor'nun bir neçə qadatının şoltanını Topor lideri Mavlana Masud Azkar'ın tutsak edilmeğinin iyi süre borlu. Hindistan 2. yanvarda Pakistan sirkedine olay Patkankot Huga bağdasına edilen hücumun arkasında şu Topor'un duranlığına ediyar. Hopsuzluk güýçleri şu hepde ykdysat şertleriň ýaramazlaşmagy sebäpli turan gowgolonlaryň çägini Azerbaýjanyň Kuba etrafyna protestçilere garşy suw toplaryny we göz ýaşardyjy gaýdalany. 19 ýanwarda Kuba şäheriniň merkezine eskerler harekete geçmezden öň 1000 metre adam toplandy diýip Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan ulu habar berdi. Kuba etrafynyň başlygy Ýaşar Mamedow protestçiler bilen duşdy we olaryň problemlerini çözmek üçin diýaloga başlamak wada berdi. Emma Azatlygyň wakanyň bolan yerine kavarsız protestçilerin Mehmet Oğun adalarına ananman protest devam edenliklerini etti. Sonun son protestçilere karşı su topları ve göz yaşardıcı gaz kullanılıptır. Demonstrasyacılar payitahut Baku eltiyen yol hem bağlı mağazıyla sıptırlar. Hakimiyetler Kuba etrafını ulum etçörde kopsuzluk güçlerini yerleştiriptirler. Ortiyet gün vatar Siriyedak insanperverçilik krizisini siyasılaştırmakta günerledi ve bir yagdayın öndeki parahatçılık kepleşiklerine ziyan yetirmenin ihtimallığına etti. Ortiyet'in ilçesinin orun vatarı Vladimir Safronkov, Britanya'nın, Fransa'nın, Abasa'nın 15. yanvarda Bemga'nın kopsuzluk gengesinde pitnesilerin elindeki Madaya şehrindeki adamların ağaçlık korluğu varıda duğuşluk geçirilmeğine çağırmağını sonra kasını aldı. Ol bu şehrin Siriyanın hükümet güçleri tarafından kavuğu alınanlığını ve şehirde pitnesilerin kol aslında çekilen horluğun ağlayanlığına etti. Ol bunu kosu standarda atlandırıp zirur olmadık kalmakarların himmesinin 25. yanvara bellinen parahatçılık kepleşiklerini tehlikelçilik dörüdeyenliğine etti. Emma Bemga'nın baş sekretarı Ban Ki-moon, bu olgulançı güçlerin hem Siriyanın hükümet güçlerinin hem ilatı ağaçlık horluğu tedavar edip urs cinayetini amara asırayanlığını öne sürdü. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz, olur ulan sizi yoksa nanı kurban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz, azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Kadirli dinleyiciler, meclisin nöbette aksana hoş geldiniz. 25 yıl devam eden gepleşiklerden son 13. dekabrda Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, gaz getirici proyektinin en azından Türkmen bölümünün kuruluşuna bağdalı verildi. Türkmen Prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov bu gaz getirdiğinin 2019 yılın dekabr ayına çelliği doğalı kurulup ulanılmağı verilecektiğini aytti. Şehirde 10 milyar dolarlık proyektin cemi çıktayıcısının 85% tuğrevini Türkmenistan'ın öz üstüne alanlığı var da hem mağlumatlar peyda oldu. Elbette bu ağzalayan proyektin durmuşa geçmek için adilin en ulu adım oldu. Ama bu proyekt bilen bağlılıkta İYAM en çeme yıldan beri gürrün edilip gelinleyen meseleler hasta olsa Afganistan'daki hopsuzluk yağdayları dartkınlı olmanı kalıyor. Gepin gerdişine göre belli tek olayda Afganistan'da hopsuzluk yağdayları sebeple Aziyanın Özüş Banki öz gözünde tutulayan Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demiryol proyektinden çekilyanlığını hem ıglan etti. Karaz bu proyekt bilen bağlı en çeme sorular gün tertibinde saklanmağına kalıyor. Şehirlikte bu proyekt ne derecede amalı açırlar? Diyen soru duruyor. Ona edilli hazırki fırsat bağdalığı verilmekine ne mi sebep oldu? Türkmenistan'da bu proyekt için göybercektik aydılayan maliyet girişleri var mı diyen yali sorular hem keserip dur. Meclisin bu sanında biz şu ve beyleki soruların taşında aylanıp olarak cevap tapmağa sinirir. Bu meseleni aralık maslahatlaşma için çağıran mihmanlarımızın birincisi Birleşen Ştatlardan William Baird. Ol hazırki fırsat Birleşen Ştatların Parakatçılık Enstitutu'nda Afganistan boyunca bilirmen bol işliyor. Bundan ol bütün Dünya Bankı'nın Afganistan boyunca baş dolandırıcısı olupdi. İkinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Avrupa, Orta ve Euroasya Enstitüsü'nde ulu ilmi işgar bolmuşdur. Programımızın növbetdäki mihmanı olsa menin kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Fanier. Bruce bizim bilen bu gece London'dan haberleşiyor. Kadirli söhbetdeşler meclise hoş geldiniz. Doktor Kütler gelin ilk kivlen bu proyektin kuruluşuna başlanmanın üstünde durup geçelim. Siz onun kuruluşuna başlananlık barada haberi nehil karşıladınız?
The announcement is at first puzzling. And one has to ask
Bu arada beyanat ilki bilen men aŋ taŋ ketti. Gaz geçirjiniň gurulşygynyň näme derejede şogly boljakdygyny anam bilen aýdyp bolmaýar. Gelin deňeşdirmek üçin Türkmenistanyň ortasyndan geçýän Günnogor Günwatar gaz geçirji proýektini alyp görelim. Bu proýekt 2008-nji ýylda ygylan edilip, onuň gurulşygy 7 ýyla çekdi. Şol wagtda gurulmagy diýen Günnogor Günwatar gaz geçirjisi topukdan 2 hissä keçi. Onuň bahasy hem 2 hissä az bolup, ol 2 milliard dollara bolýar. Üstesine de Günnogor Günwatar proýekti diňe bir döwletiň çäklerine çekildi. Bu aydınlanlar göz önüne tutulanına topukun 2019 yılı çenini dol kurulup ulanılışa verilecekti bu arada beyanatlar kevr şühüler hem de öğretmenlerin yok. Topuk 4, sol tanrı Grazdanlı kursu diyen devletin hem teritoriyasından geçmeli.
That is over twice as long and goes through four countries, including one that is driven by civil war.
Hawa meseleniň Awganistan tarapy has hem möhüm soraglar döredi. Janap Bert, bu ýagdaýy aramyzda iň gowy siz bilýän bolsaňyz gerek. Belläp geçdik, Golaýda Birleşen Ştatlaryň Gorunmak Ministerligi Pentagon beýanat ýeredip, onda Awganistandaky ýagdaýlaryň mundan beýlek has hem ýaramazlaşdygyny üns çekler. Ýagny girişimizde hem nygtaşymyz ýaly Awganistanda howpsuzlyk ýagdaýlaryna salgylanyp, Aziýanyň Üýtgeş Banky Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýektinden çekilýänligini hem ýakyn aglan etdi. Şeýlikde Awganistandaky hökm süren häzirki ýagdaýlarda Trans-Awganiýaly proýektiň gürrüňi etmegin öýde ýan bir käbir soraglar döredi. Janap Bert, ýoksa men ýalňyşýanmy?
Certainly the security situation is really worrisome.
Awganistandaky howpsuzlyk ýagdaýlary barha ýaramazlaşýar. Topuk geçirjisem bu ýurdun iň durnuksy hasaplanýan sebitleriniň üstünden geçmeli. Awganistanyň günorta sebitlerine Taliban jeňçileriniň güýçli pozisiýalary bar bolsa, ýurdun beýleki regionlaryna yerli söwüş komandirler hüküm sürýärler. Men gaz geçirjiginiň nähili çekiljekdigini göz öňüne getirip bilemok. Biz bunu inni görmeli oluruz. Yöne Awganistanda kopçuluk hiç bir şüphesiz ulu bir pähkelçiliktir.
So actually the economics of railways in Afghanistan don't make sense.
Elbette proyekt barada gürün edilende bu tutuş region için katı mühim. Bir taraftan energiya serişlerine mätäşlik çeken devletler bolsa belik taraftan öz energiya resurslarını köp uğur etmek için iş alıp barýan Merkez Aziýanyň devletleri bar. Bu bu proyektin häzirki gün durmuşa geçip biljekdigini görkezýän haýsydyr bir alamat barmy? Ýagny uzak ýyllar bilen deňeşdirilende soňky ýyllaryň dowamında munyň amala aşmagyna umyt döredäjek haýsydyr bir özgeriş bolup geçdimi?
Yeah, I mean, I think you put it rightly that Bu proýekt barada 20 ýyldan bäri gürrüň edilip gelinýän hem bolsa, onuň durmuşa geçmek üçin iň bir oňaýsyz wagt taýlanyp alındy. Topuň geçsek ýurtlarynyň liderleri Aşgabatda ýygnanyp proýekti wadalga berdiler. Olar bu mesele çynnyk etmeleşärler. Muňa şek şüphe ýok. Emma taýlap alynan wagt juda we juda oňaýsyz boldy. Diňe Awganistanyň demir azygyndaky Türkmenistan bilen serhetleşen sebitlerindäki ýagdaýlary alyp göräýelin. Mundan owol iň azyndan soňky 20 ýylyň dowamında howpsuzlyk ýagdaýlary bu derejede ýaramaz bolmandy. Türkmenistan özünün gaz resurslaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagallaýar edýär. Bu düşnükli. Emma meniň pikirimçe proýekt diňe Türkmenistanyň serhetlerine çelini çekilip, şol ýerde hem galar. Bir gün uruş gutorara diýjekler hem tapırlar. Howa, emma bu haçan boljak? Ençimi ýylmy, 40 ýylmy? Bu hem soraq bolmagyna galýar.
We don't know. It could be a couple years, it could be 40 years.
Doktor Kutlar we Bruce sizin bu mesele boyunca şol bir garaýşa ýykyn edýändigiňizi görse bolýar. Emma mundan bir näçe gün ozal bu mesele dogrusunda Twitter arkaly bir ekspert bilen gepleşenimde men ona bu proýekte näme üçin badalga berenligini düşünip bilemok diýenimde ol şol çara gatnaşmak üçin Türkmenistana baran liderleriň akyl huş ýerindäki adamlardygyny näme edýändigini özleriniň bilýändigini aýdyp jogap beripdi. Elbetde sizleriň aýdyşlaryňyzda da jan bar. Emma ýanky adamı aýdýan gürüňinde hem güraýmagy logika bar. Şeýledäme? Şol liderler dogrudan hem Transkaspi babatynda badalga berilen bu tapgyryň we onuň öňünde duran pähkelçiliklerini näme edigini göz ýetirýändirler, şeýledäme?
Well, yes, I think they know what they are doing, but this does not mean that they have full confidence of the project.
Hawa, olar öyle diyen işlerine akıl yetiriyendirler. Emma bu oların proyektin durmuşa geçirilecektiğini dol inanıyanlarını anlatmayar ahirin. Proyektin kuruluşuna bağdalga verilen davara katnaşmalık gödöklü kökmünle hiyafiyetlendirilip bilinirdi. Üstesinde de bu davara katnaşmanın ne siyasi, ne de iktisadi neticeleri oldu. Mesal hükmünü Gazprom'un ulla varabilen makabatlandıran günör takım gaz geçirdisi proyektini alıp göreyelim. Yadınızda olsa geçen yıl Rusya'da ulla varabilen sol proyektin ilkinci turvaları çekilipti. Soň bilen näme bolanyny hem her kim bilýän bolsa gerek. Tutuş proýekt diňe şol turwalar bilen çäklenip toltady. Bu ýuş ýany gaty dogry belläp geçdi. Bu proýektiň diňe Türkmenistanyň öz serhedine çenli çekilmegi mümkin. Bilşimi diýali topuhun guruluşuna başlanmazdan ödül Türkmengaz Tapi Eltede konsorsiýumy Fransiýanyň Total kampaniýasynyň alyp barma uğruna gepleşikler geçirýärdi. Emma bu başa barmady. Netijede Aşgabatyň iki ýoly galypdy. Ya konsorsiýuma kimin ýol açyl geçjekdigini ma'lum etmelilerdi ya da onuň başyny öýle geçmeli. Konsorsiýuma Türkmengaz geçdi. Garal bolup geçen zatlar jikmejik teljerlise onu juda ujypsyz özgörüşleriň bolanlygyny görse bolýar.
one comes to the conclusion that very little has changed.
Şol wagtda Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani trans-Awgan gaz geçirjesiniň gorağyny 7000 ogly eskerim öpçünip çekdigini aýtdy. Bu Türkmenistanyň serhedinden ta Pakistana çeli uzajak gaz geçirjesiniň her 1 kilometrine 10 eskerim düşjekdigini aňlady. Jenap Bert, bu taýýarlyk howpsuzlyk problemasyny çözüp bilermi?
Well, I think just to add the Afghan ingredient to this
Prezident Ashraf Ghani Awganystanyň syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlaryna göýüňini tutup, näýle mörsa oňoýly beýanatlar bilen çykyş etjek bolýar. Belki de bu Ghani tarapyndan oňoýly bir beýanat hökümini hem häsiýetlendirilendir. Garaz Awganystanyň ösüş wagtynda şolar ýaly uly proýektler gerek. Egerde bu proýekti amala aşyrmak başardaýsa, hökmany suratda Taliban onuň bir bölegi bolar. Belki de yerli komandirler gaz geçirjeginiň gorawyny üçin edip bilerler. Ýöne Awgan goşunynyň özünün bunu amala aşyryp biljekdigine şüphelenýärin. Beýleki söhbetdeşlerimiz ýaly men häzirki howpsuzlyk şertlerine proýektiň amala aşmajakdygyny saklaýaryn. Emma bu arada diňe beýanat bilen çykyş etmegiň özüm Ghani üçin uly bir özgeriş bolup biler.
Even just the announcement of the project is of some benefit.
Jenap Bert, şu meseleni gozganyň gowy boldy. Bir näçe gün mundan özel Pakistanyň içeri işler ministri gaz geçirjeginiň guruluşy bilen baglykda Taliban bilen gepleşikleriň hem geçirilip bilinjekdigini ýangyrtdy. Kabul bu baradaky teklibi elbetde red etdi, emma siziň pikiriňizçe bu prosesde Talibanyň nähili rolu bolup biler?
Basically If the project goes ahead, the Taliban will have to be...
Eger de bu proyektin amala aşmagy islenilýän bolsa, onda Taliban hökmany ýagdaýda çekilmeli, sebäbi Taliban jeňçileri gaz geçirjesiniň Awganystandan geçmeli esli tebitiniň gözegçiligini öz kontrolyna saklaýar. Belki de Taliban bilen geçirjeginiň tranzit girdeýçilerini paýlaşyp bolardy. Şol wagtda Topkın, Pakistan'ın Bulucistan sevtinin geçeceğinden ünsünü düşürmeli. Bu regionlarda uzak vaktan yarı separatistler hareket ediyorlar. Neticede gaz geçiricisinin Pakistan bölümünün doğru hopsuz olacaktığını aydıp olmaya.
In Pakistan, parts of the Pakistan route.
Rus, siz bu arada näme pikir edýärsiňiz? Ýagny Taliban oňa näme üçin garşy çykýan? Guraýmaga bu ähli taraplar üçin bähbeýdi bir proýekt däl mi?
It's a good idea to include them. I agree. And when the original project, the closest they got to actually...
Men olary bu prosesde Usman gowy pikirdigi bilen ilalasyaryn. Tebäbi 1999-njy ýyllarda Topkh baradaky gepleşikleri Talibanyň wekilleri hem ol ýa-da bu görnüşde gatnaşypdylar. Sol bir wagtda geçen hepdeniň özünde Topkhyň geçmeli Herat vilayatynda Taliban we onuň düzüminden çykan jeňçileriň başga bir toparynyň arasynda çakmysk ýüze çykdy. Şuň biz Taliban diýenimizde kimi we nämeni an kaýty topary gözüňde tutýarys. Häzir Taliban ençimi toparlara bölünýär. Egerde jeňçileriň bir topary proýekt bilen ilalaşsa, töwüsizçileriň başga bir topary diňe ilalaşan topara garşy çykmak üçin hem topka garşy hüjüm edip biler.
To attack the pipeline and undermine the authority of the main groups.
Jenap Bert, Bruce Taliban bilen ilalaşyp soňuna ýetip bolmaz. Häzirki wagt Talibanyň diňe bir topar däl, bir-birinden öz başdyk hereket edýän onlarça topara bölünenligini aýdýar. Ýagny Taliban bilen gepleşmeli diýilende siz haýsy Talibany gözüňizde tutýarsyňyz?
I'm not thinking that this is going to be easier go ahead anytime soon.
Men dolu ulalaşan, häzirki ýagdaýda meselelerin inni-inniler çözüljekdigini çaklamayan. Men tehniki ekspert däl, emma gaz geçirjeginiň islenlik kiçi bölegini partlatsaň tutuş ulgamyň işiniň togtajakdygyny çaklap bolýar. Üstüne de bu günkün Taliban ýeketek ortopor däl.
Completely agree with the points about the Taliban not being as unified at present.
Jenap Bert, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Gepleşigimizde şu ýerde gytgyça ara berip, onuň ikinji ýarmynda bu proýektiň mali öpçünçiligi baradaky ýagdaý hakda jikmejik durup geçeriz. Programamyzdan aýrylma. Hormatly mehmanlar, meclise qaytadan hoş geldiniz. Programımızın mehmanları Birleşmiş Ştatlardan William Bert. Ol häzirki Porsat Birleşmiş Ştatlarynyň Parahatçylyk Institutunda Awganystan boýunça bilermen bolup işleýär. Mundan özel ol Bütün Dünya Bankynyň Awganystan boýunça baş dolandyrjysy bolupdy. İkinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler, Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Europa Orfiyet ve Euroasia Enstitutu'nda energiya boyunca ulmi işgar bolup işleyer. Programımızın beyleki mihmanı, menin kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkezi Asiya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Bruce, bizim bilen bu gezek London'dan haberleşiyor. Mihmanlar, yeni bir gezek programımıza hoş geldiniz. Biz meclisin Novotak sanında 13. dekabrda düğübü tutulan Trans-Oğan Gaz proyektinin iş yüzünde amal açmak mümkünçiliğine sin ediyoruz. Eğer bu proyekt başa baraysa, bu Türkmenistan için öz gaz eksportunu köp uğurlu etmek noktaya nazarından edilen katı ulu adım olur. Sebebi, ol hazırki fırsat dine Hıtay'a bil bağlayar ve gaz eksportu olsa Türkmenistan'ın yeketek girdici çeşmesi olup duruyor. Oğanistan bu proyekt amala aşan halatında her yıl 400 milyon dolar tuvregi turbanın transitinden girdici araşıyor. Elbette münglerçe koşmaçı iş mümkünçiliği hem durar. Bu gaz geçirciğinin Pakistan ve Hindistan için hem olu behbidi olur, sebebi oların ösüp bariyan iqtisadiyeti energiya mətəşlik çekiyar. Diyecek olayanın proyekte bulun zirurluk ummasız. Elbette aydılayan bu zatların ehlisi dine şol proyekt başa barayan halatında bolacak işler. Ama ön hem belləb geçimiz yali sonki 25 yıldan beri iş yüzünde bu proyekt amala aşırılıp bilinmeyen geliyar. Onun türlü sebepleri var. İlkinci sebebi Oğanistan'ın hopsızlığı olsa, ikinci sebebi hem onun maliye öpünçülüğü bilin bağlı çıklı sorular. Ama Pakistan'dan hem Afganistan'dan kavuşan malumatlardan çen tutulsa maliyet meselesi belli bir derecede çözülenemez diğer sebebi. Ön hemen aydıp geçimiz yali proyektin çıktayıcısının ulu bir bölümünü Türkmenistan öz boynuna alıptır. Pakistan'ın Enerjiya Ministeri Şahit Hakan Abbasi şefteydin çıkışında Türkmenistan'ın bu gaz geçirciğinin kuruluşuna 10 milyar sirişte koyu verecektiğini aytti. Kabir beylik çeşmelerde olsa Türkmenistan'ın gaz geçirciye koyu verilecek sirişlerinin 85% öpçün edecektik aydılıyor. Bu hem cemi çıktayıcının 8 milyar dolar tuğrugunu emele getiriyor. Kalın 15% sirişte olsa proyekte katlaşan Oğanistan, Pakistan ve Hindistan'ın arasında 5% hesabına bölüşüler deyilip malumatlarda aydılıyor. Edil, şunun yali malumatları Oğanistan'ın prezidenti Ashraf Ghani'nin eden çıkışında hem göz yetirse oluyor. Ol Türkmenistan'dan Kabul'a dolunun bağdına eden çıkışında bu arada şöyle deyipti.
پول بیرونی نیست. دولت ترکمنستان تصمیم گرفته.
Bu proyekt dışarıdan üyelerden maliyeleştirilmeyer. Türkmenistan proyektin 85%'ini öz hesabına maliyeleştirecektiğini aytti. Vaktin geçmeye gülen kevr dışarı yurt sermayeçilerinin hem koşulmağı mümkün. Ama en vacip adımı Türkmenistan etti.
Terin ekdama devleti brader ve dostuma Türkmenistan geldi.
Şillikte Cenab-ı Bert, Türkmenistan'ın bu proyektin maliye çıklayıcısının 85%'ını öz üstüne almak baradaki kararının anırsında neme yetir?
Well, the short answer is I don't know and I think my colleagues on this forum will know.
Kıskaça cevap vermeli olsa men bilemok. Belki de beylikli sökütteşlerimiz bu meseleni aydınlatıp bilirler. Men ne? Türkmenistan'ın maliye yağdayı ve onun iktisadi mümkünçülükleri var adı doğru malumat yok. Yöne meni verdi gen aldırayan bir zat var. Nämä sebäpden Pakistan bilen Hindistan beylik içi payı ösünü alırlar? Bolya, Oğanistan transit bir yurt deyeli. Emma Pakistan'ın hem de Hindistan'ın enerji resurslarına ulumiyatası var. Haçanla ulu ur proyektlere başlananla maliyet erişteleri dörebilecek ziyanlar sebäpli tarafların arasında cüda serhesaplarlık bilen paylaşılıyor. Men bir iktisadiyetçinin tecrübesi noktayı nazarından aydıyarın. Türkmenistan'ın nämä sebäpden bu miktardaki payı ösünü alanlığını men açıklap bilecek de. Yönü bu proyektin iktisadi ve maliye mümkünçülükleri cüda ulu.
It's clear that the economic and financial benefits of this project are enormous, but
Dr. Kutler, siz maliye meselesini söhbetimizin en başında kozgaptınız. Trans-Oğan, yani TOP proyektine bağdalığı berilenin iz yani, Pakistan'ın Nevit Ministerinin berin maglumatına sinetsek, Türkmenistan'ın güvercek seri işlesi haz ulamen diyer. Ministerin aydışına göre, dine gaz geçirciğinin kuruluşu del, Türkmenistan ol geçirciğini gaz ölün öpçün edecek qorları hem özleştirmeli. Şunlukta Türkmenistan'ın bu proyekt için güvercek seri işlesi 25 milyar dolar tuğur. Sizin fikrinizce Türkmenistan bu maliye çıktayıcısının hüttesinden gelebilir mi?
Yes, as we know, the
Bilçimi diyal adatça islenlik proyektin bahati, iş neyce ilerledikçe sonuçta da artmak bilen olyar. Buna en çimi misallarda göz yetirse olur. Bilçimi diyal 2008-2009 yıllardan beri topuk bilen varlıkta köp sahanlı devlu tarak epleskler geçirilir, lalasıklar bağlısırlı. Emma maliye meselesi en sonuna çenli, çekirli. Bunun hem öz sebepleri var. Misal hükmünle Baku, Tbilisi, Ceyhan gaz geçirici proyektini alıp göre elin. Gurrungu diyen gaz geçirici Sovet Soyuz dargağından sonra amala asırılan birinci ulgerimli proyekt dolli. Sol ruhatta bu görünüşlü proyektler bütünlüğün ya öz şu ankının selcerip, bunun dünya bir kovu pikir değerliğini, bunun iş yüzündeki amala asacaktığını onlaması gerek. Baku Tbilisi Ceyhan proyektinde hem edil şeyle olupdi. Ona Avrupa'nın Ötüş ve Rekonstruksiya Bankı, bütün Dünya Bankı ve yeni başka taraflar katnaşıptılar. İslenlik bir proyektin çınlakay kabul edilmek için onun halkarı maliye kuramalar tarafından selcerilmeği ve onlanmağı zerurdur. Topuk proyektine gerek gelende en azından kadarki fırsat böyle yağdaylar yok.
Immediately happening, at least in the case of the TAPI pipeline.
Oğuzhanın hopsuzluğu hem şeyli tövkelçilikli proyekte ummasız pul serişlerini göy vermek, Türkmenistan'ın hazırki ağır iktisadi şartlarını hem nazarda tutanımızda katı çılçırımlı zatların gurum ediyiz. Şeyli yağdayda Türkmenistan'ın bu proyekte asla başlamağına ne sebep oldu? Deyip fikir ediyorsunuz Bruce Banier.
Like I said, there is the domestic consideration of they have to...
Bu belli bir derecede yerli ilat üçün edilir. Hakimiyet özünün ulu iktisadi proyektlere katnaşandığını car edip, ilatın gözünün önünde belgelesi gelir. Qarasızlıktan beri Türkmenistan'dan İran'a ve Xitay'a gaz geçiriciler çekildi. Ama bunların hiçbiri Türkmenistan'ın öz hatavına edilmendi. Qaraz ählizat gülärli gullyk bolaýynda da Türkmenistanyň uly bir gaz geçirjiniň gurulşynyň hötdesinden näme derejede gelip biljekdigi mende belli bir soraglary döredýär.
Even in ideal situation.
Binansakta programımızın vaqti soňuna gulaýlap gelýär. Egerde jemle baýsak, Trans-Ogan ýagny top baradaky proýektiň gysga möhletde gelejegini nazarda tutbaýsaňyz, proýektiň öňümizdäki tapgyrynda nähili oňaly we oňaýsyz ýagdaýlara garaşýasyňyz, jinap berdi.
Well, I guess the optimistic scenario is that
Oňaly taraplar barada aýdylanyna men owan sanaky parasylyk prosesiniň ilerlemek mümkinçiliklerini algap geçirdim. Bilşimi ýaly ýylyň başynda bu urdaky ilkinji ädimler ädilse de soňu bilen olar tow tapdy. Geljek oňaýsyz bolanyna Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi başa barmaz. Bu proýekt bilen bagly entek çözülmedik bir topar soraglar bar. Diýeli gaz geçirici Pakistan'a yetti. Emma Islamabad'ın onu Hindistan'a çenli çekecek diye hem gümana. Gazın nırıklarının nehili ketkitlerinin hem entek belli değil. Proyekt amala aşayan halatını hem Pakistan Hindistan davasının onu özünün onu öz tesirini yitirmek mümkün.
It might still be challenging to deal with.
Dr. Kutler?
Well, there is no significant obstacle.
Hökümetimiň başynda siziň hem belleýişiňiz ýaly gaz geçirjiniň Türkmenistan bölegini dol gurulmak üçin hiç il bökdönçlük ýok. Gaz geçirji dol gurulup ulanyşa berildi we ol işläp başlady. Ine şu oňaýly adam bolardy. Emma bu bir hyýaly erteki ýaly bolup eşdilýär. Emma Baku Ceyhan geçirjisi barada hem şuňa meňzeş saatlar aýdylypdy. Soň bilen dünýä belli BP kompaniýasy orta girip proýekti hem maliýe hem siýasatdan soňra çenli alyp çykdy. Türkmen gazynyň dünýäde beýle awra ýok. Oňaýsyz geljek. Türkmenistanyň serhedinden aňry ýekeje de gaz geçirji çekilmez.
Future no segment is built outside Turkmenistan.
Bruce?
Sadly I'm going to have to agree with that. It takes you have to have some stability and peace.
Meniň takda men beýlik töhbetdeşlerimiz bilen ilalysmaly boljak. Topuň amala aşmagy üçin iň azyndan gaz geçirjiniň geçlik sebitlerinde durnukly we parahty adaýlar ornaşdyrylmaly. Men muny ýakyn geljekde amal edip boljakdygyny saklamaýaryn. Häzirki pursat gaz geçirjiniň gurulşygy türkmen owan serhidinde gutarar. Ýa-ni Pakistan-Hindistan konflikti hem ýerlikde bellenip geçildi. Olar bugün ulalaşdylar, emma ýagdaýlaryň erti nähili özgörjekdigini hiç kim kepil etip bilmeýär. Garaz, soňunda Türkmenistan hiç kime gerek bolmadyk 180 kilometrlik gaz geçirji bilen galaýmasa.
Turkmenistan with a 180 kilometer stretch of useless pipeline down south.
Rus Panier Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çabedýän blogy Qyşlak Awazynyň redaktory berin maglumatyňyz üçin köp sag bolun. William Bert Edibi Washingtonda ýerleşýän Birleşmiş Ştatlaryň Pyrahatçylyk Institutynyň Awganystan boýunça synçysy, hemen bütün dünýä bankynyň Awganystan boýunça öňki baş dolandyrjysy, Dr. Robert Kutler Kanadanyň Carleton Üniversitetiniň Europa, Ortiet we Eurasia Institutynyň uly ilmi işgäri sizlere hem wagt tapyp programmamyza gatnaşanlygyňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, programmamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Gurun edilen tema we programmada öňe sürilen pikirler barada siziň täsirleriňizi hem garaşýas. Programmany dinlemek we öz pikirdir garaşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, biziň saýpamyza saýahat ediň. Adresimiz azathabar.com. Oňa Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Şonuňda men Muhammed Tahir meclis hatly gepleşigimizi şu ýerde jemläp, siz bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkularyny duşýan çak hoş sag bolun.